aad baad umaadsan tahay tiamka v o a. runtii anigu magacaygu waa shaafi axmed, ma shaafi axmed shafaad, waxaan ahay ninkii ugu horeeya soomaaliya oo u ordo kursiga republicana gobolka ohio districtkan. Dooda caawa waxaan u arkayay dood aad u kulul runtii. Madaxweyne Trumpna wuxuu tusiyey inuu isbedel badan uu samayn karo, sida uu macnaha su-aalada u dhacayeenna waxaad arkaysay, iyadoo lis weydinaya dhulkeeyaal aad u fara badan oo ay qaar ka mid tahay mataqaanaaye dhaqaale xumida waddanka soo food saartay, oo uu mataqaanaaye isagu aad uu ugu sii dhaaraad u yireeday waqtiga aan anigu ahaa madaxweynaha, dhaqaalaha sidan waa ka ficna, waddanku wanaagsanna waan ka tagay. Dowladda hadda dimuqraadiga joogtana maanta wax badan bay bedeleen oo dadkii dhaqaale xumaa ku dhacday, khaasatan dadka soomaalida. Marka doodaas anigu waxaan u arkaa dood aad u wanaagsaneed, dadkana ay khaasatan dadka soomaaliyeed oo dhageysanahaya in ay ahayd mid ay waxbarasho u noqonayso.
Way, Ismaaciil ayaan jeclahay inaan isna su-aal siiyo. Ismaaciilow, Kamala Harris doodeedii haddii aad cabirtay qaabkii ay u jawaabtay iyo su-aalihii la weydiiyey iyo maxaa kaaga baxay?
Marka aad iyo aad ba in salaamaya kaa mahadcelinaya walaalkay Nuur iyo v o a, walaalkay Shaafina aad ba u salaamaya. Qofkan waa xildhibaan Ismaaciil Maxamed. Marka xildhibaan baan ahay ku fadhiya degmada saddexaad Columbus Ohio. Marka fursad baan u helay qaaliya dibeetkan daawado, runtii dibeet aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. Kamala Harris anaga xisbigana runtii waa president gareysa, dibeetkeeda aad buu fiicnaa. Waxay ka doodeysay hadafkeedana ahaa runtii inay vision cusub mise fakar cusub ay keento hadafkeeda, iyadoo qodobo badan taabatay aad iyo aad runtii, ay small businesska dadka ganacsiyaasha yaryarka ah si u taageeri doonto. Yacni runtii hadafkana uu yahay runtii middle classka in la ballaariyo, awoodda la siiyo dadka home buyerska taabatay, iyo economyga dhibaatooyinka ka taagan in soo dallacdo. runtii waana muhiim qodobka in la fahmo. Donald Trump wax yeelaysha ka faaiday waxaa kamid ahaa madaxweyne ka horeeyay Barack Obama oo 8 years ku fadhiyey. runtii fursad buu helay qaaliya dalkiio aad iyo aad meel fiican maray inuu soo galo. weligeena madaxweynaha waxyaalayaashuu qabto dib baa laga dareemaa. marka I think waxaa waaye creditka la siinaya Trump a lot of times waxaa waaye 8 sano ka horreysay oo runtii halgeen president Obama uu soo galay xisbigana inaan siino, waqtigiina runtii ay haddeer la wareegtay maamulka awoodda dalka Biden iyo Harris teamka, runtii xaalad aad iyo aad u adag dalka ku jiray. recession buu kasoo kobanayay, coronaviruskii baa jiray, oo runtii Donald Trumpna aad iyo aad si xun u maamulay. runtii marka vision cusub iyo fakar cusub iyo dhiig cusub bay soo gelisay campaignkan. qof ka da-yar waa isaga aad iyo aad fakar cusub oo runtii dalka Mareykan dhamba ka dhex arki karaan bay keentay. Donald Trumpna morso wuxuu u ekaa Donald Trump iyaa naqaanay, oo runtii xoogaa hadallada kulkulul iyo yacni aggressiveka iyo yacni dacaayadeyntii wixii lagu yaqaanay. marka I think debate aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. I think Kamalana la ku adkaatay.
Shaafi, dhaqaalaha ayaa lagu bilaabay dabcan sida hadda uu xildhibaanka sheegaba. dhanka Trump markii aan fiirino qorshihiisa dhaqaalaha ee haddii la doorto waxyaabihii uu taabtay maxaa kamid ah?
Nuur, aad baad umaadsan tahay mar labaad. waad og tahay Nuurow, markaan dhaqaalaha waddankan eegno maanta meel aad u hooseysa u marayaa. madaxweyne Trump markuu waddan ka tegayay dhaqaalaha wuxuu ahaa wax mataqaanaa aad la taaban karo oo nin kasta uu ku naaloonayay. khaasatan dadka soomaalida aad og tahay, soomaalida waddanka joogta boqolkiiba waxaan dhigi karnaa lixdan waxay ka shaqeysaan industry-ga trackinga. industry-ga hadda waa dhintay kow, macnaha yacni dadkii soomaalida ahaa waa eber bay noqdeen. marka anigu waxaan arkaa madaxweyne Trump waqtigi uu soo galay muusan dhaxlin dhaqaalo aad u fara badan. madaxweyne Trump wuxuu sameeyey inuu kambaniyada waaweynaha oo dibadda ku maqnaana uu yidhi ama waddan kusoo noqda oo shaqaalaha waddanka keena ama 25% levy bixiya, markaasa immigrationkina waa xiray. markaasa waddanka waxaa dhacday in qof shaqeeya xataa la waayo oo ilaa mataqaanaa waqti wax badan lagu shaqeeyo. marka anigu waxaan maanta arkayay madaxweyne Trump oo nin lasoo tasgareeyo waddankan markuu haysteen dhaqaalaha uu kor jiray, maantana uu balaanka uu hayo ka duwan yahay balaanka Kamala Harris. Kamala Harris 4 sano ay meesha ku jirtay, waxa ay bedeli kartay waxay ahayd lafdhabarkii ama madaxweyne ku-xigeenkii waddanka, waxa ay keeni karto 4 sano ay keeni lahayd. marka qof cusub ma aha Kamala Harris siduu walaalkiis Maxamed uu sheegay, waa qof vice president waddanka ahaa. marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku agenda isku policy waa, marka wax badan way bedeli kartaa mala. ani waxaan aad u malaynayaa madaxweyne Trump oo waqtigi uu madaxweynaha ahaa dhaqaalaha waddanka uu kor aaday, maantana haddii dib lagu soo celiyo in ay isbedel badan uu keeni karo.
waye xilma ismaaciil kamal harris waxyaabihii bilowgiiba ay ku weerartay trump waxa ka mid ahaa isu soo baxyadiisa doorashooyinka oo aad u yar oo dadka ay ka tagayaan oo ay muuqatay inuu ka carooday waxaa kaloo ka mid ahaa dhibaatooyinkii ka dhacay bishii january 6-deedii congresska maraykanka iyo dacwadaha ku socda marka arrintaasi sidee ayay uga faa'iideysan kartaa ayaad isleedahay kamal harris maalmaha soo socda
aad iyo aad maru nur waa su-aal aad iyo aad u fiican runtii waxa ugu weyn ay kula duwan yihiin waxaa waaye qof yacni iyadoo xeer ilaaliyasoo ahayd attorney general senator madaxweyne ku-xigeen runtii oo taariikh iyo la raad raaci kara ayuu shaqo soo qabatay bay ku socotaa donald trump baan runtii saa ula socoteen haddana waa convicted felon wan dembi lagu xukumay haddana ilaa 4 maxkamado u socdaan markaa horta waxay ka turjumaysaa moralityga morally yaa dalkan usaxsan qof runtii uu hadafkiisa uu yahay xanaaq iyo cuqdad iyo 2020 campaignkii waa badiyey iyo dhibaatadii ka dhacday january 6 runtii kulliganba wada xasuusanaa oo galihii baarlamaanka la ataagariyay dalka maraykan taasna runtii ku dhisay cunsurinimo walagala dagaalamayay doorashadiisa xalaal u dhacday marka waxay ila tahay waa vision cusub ma uu keenay runtii donald trump waa wuxuu weli ku jiraa campaignkii hore oo 2020 aan soo baxay uu aaminsan yahay lahadeer ayadana runtii hadaf wakti badan asaga kuma lumin hadafkeedu wuxuu ah runtii visionkeeda inay keento again waxyaalayaasha badnaa ay taabatay waxaa ka mid ahaa again small businesska $50,000 in la siiyo $50,000 oo tax kata lagu caawiyo dadka dadka guryaha gadanaya first time home buyers dhalinyarada ah guryaha gadanaya $25,000 in laga caawiyo oo down payment a guriga ugu horeeya gadanayaan trumpna runtii plankooda republicanka generally waxaa waaye dadka billionaireska iyo the top 1% inay siiyaan hanti iyo tax cuts marka waxay aaminsan yihiin dadka taajirka abaa dadka masaakiinta kadib caawinaya oo ganacsi dhisaya laakiin runtii waa system iyo strategy aada loogu soo gubtay muhimkana waxa waa in la ogaada middle classka dalkan wuxuu ku dhisan yahay waa dadka dhexe middle class iyo working classka ayagana in la taageeraa muhimka marka runtii I think wax cusub isaga ma uu sheegin intiisii hore u sheegay runtii welina wuu ku adkeysanaya intiisii hore waxyaalayaasha ugu xumaana uu ka hadlay waxaa ka mid a oo dadka bulshadeena weliba soomaalida iyo dadka immigrantska sameynaysa inuu yiri waxaan sameynayaa the biggest deportation dadkii ugu badnaa baa masaafurinaya dadka ciirinaya 11 million ka badan kulli wuxuu masaafurinaya dadkaas waxaa ku jira dad badan oo process ku jira mise asylum socdo aniga lawyer baan ahay dad badan baa kala shaqeeya asylum codsanaya cududaaro macquula haysta dadkaas mar waa inuu ceyriyo dad waxaa jira dalkaa muddo dheer joogay oo ilaa hadda sharci helin yacni exception ma sameynayo dad badan baa jira ay oo runtii u saameyn doonto marka runtii waa qof dadka danyarta haddii la fiiriyo dadka madowga ah dakastoo gelitaanka annagoo kalaa ka mid nahay runtii qof wanaag noo haya maaha waa qof runtii ku dhaarmaya mar kasta inuu soomaalida iyo dadka muslimiinta u dhibsanayo muslim banki waa naqaanay waqtigii uu fadhiyey runtii waxyaalayaashi uu qabtay dee maantana baa tixi karaa runtii waa wax iska
cadday
ku dhisan yahay kuna saraysan yahay campaignkiisa la dagaalan iyo cunsurinimo dadka danyarta ah xisbigeenana
waa ka soo horjeeda runti waay ismaaciil umaasanta igu jir shaafi shafad sida aad la socotayba qodobada shacabka maraykanka ay ku kala qeybsan yihiin doodiina xoogga lagu saaray oo ay ka mid ahaayeen soogalootiga iyo ilmo iska soo ridista donald trump muxuu ku saleeyay doodiisa dhinacyadaas
nuro waxaad og tahay markay noqoto muxuu ahaa ilmo iska soo ridida anagu dad muslimiin baan ahay nidaamka cunuga marku uu gaaro ilaa nafta ay qofku cunuga uma taqaana waqtigaa gaaro lama soo ridi karo oo dad muslimiin baa nahay oo diinteena noogu koraysa donald trump markii uu leeyahay immigrationka waxaad og tahay dadka soomaaliya dadka imaaday badi waxay imaadeen dad iyagoo waqti sugaya qaxootiya kasoo dhoofay nidaam ku imaaday waddanku waddan sharcile waay qofka soo galana gobollo fara badan waxaa loo sameeyey budget baa loo diyaariyey in xitaa shelter la siiyo marka exaggerationka kaleta oo ay mataqaana demoqraadiga ay bixinayaan oy leeyihiin wuxuu diidan yahay dadka soogalootiga inaad ogtahay ma ogey trump haddaad historigiisa dib u fiiriso dadka ku xeeran iyo waqtigu uu meesha haystay waxay ka caddayn kartaa soogalootiga iyo dowladaha muslimiinta ah iyo dadka ay nebiga sida afrikaanka muxuu ka qabtay waxaad ogtahay in dagaalo fara badan oo adduunka jiray uu soo afjaray dadkana waxay dhihi jireen trump wuxuu noqon doonaa nin dagaal waddanka keena maraykan dagaal ku heysayo ukraine baa lagu dagaalami doonaa russia baa dagaalami doonta mataqaanaa soomaaliya uu dameysay afghanistan waad ogeyd siduu ciidamada oga soo qaaday iyo siduu u doonahayay in mataqaanaa ay stability ka socoto